In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostanimo in tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna in ošlo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, ne, črn pa to ne, prav tista prava volna, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.
Koledarska zima se še ni pričela, kljub temu pa so temperature že nekaj časa pod lediščem in tudi sneg je že opravil svoje poslanstvo in se navrgel po ulicah. Nizke temperature so mnogokrat poglavitni vzrok za smrt ljudi, ki so primorani svoje življenje prestaviti na ulice. Slovenija ima, kar se temperatur tiče, še relativno ugodno situacijo. Bolj problematične so ruske in poljske zime, pa tudi tiste v ZDA, kjer zaradi mraza umre veliko brezdomcev. Letošnja zima naj bi bila tudi v Sloveniji precej ostra, kar pomeni nevarnost za ljudi, ki nimajo svojega doma. Zato se v tokratni oddaji Zeitgeist ukvarjamo s problematiko brezdomcev in reševanja težav, ki pestijo ljudi brez strehe nad glavo. Prisluhnimo, kako nekdo sploh postane brezdomec.
Ja, zelo zanimivo vprašanje, ko to ni še noben do zdaj vprašal. Prišel sem na let, na brezdomec leta 1985. To se pravi še Jugoslavija. Prej sem se zgražal, ko sem hodil v službo in sem videl, kako iste klinice pijejo. Sem rekel, tega jaz ne bi mogel. Zdaj pa jaz iz istih klinic skup pijemo. In potem mi alkohol noter se pijo. V tistih časih, od 85. do 90. leta, ni bilo nobenih pomoči. Ne tuširanja, ne obleke, ne nič. Kukor si se znajdo? A si ukradil z balkona, čevlje, soperge ali obleko, tako da si se. Tuširali smo se samo takrat, ko je deš padel. Zdaj se je pa spremenilo. Sam jaz tega sistema nisem navajen, ko sem živel v drug sistem. Partijski, ne?
Lahko si predstavljate, da imajo brezdomci veliko težav, ki jih je nemalokrat zelo težko, če že ne popolnoma nemogoče, rešiti. Te težave so se skozi obdobje, ki ga nekateri tako radi imenujejo tranzicija, le stopnjevale. Vse več je bilo brezposelnosti zaradi propadanja industrije in drugih podjetij, ki so jih zavozili nesposobni kadri ali prevzemni nameni. Država se je kljub temu lotila problematike z vpeljavo nekaterih sistemskih rešitev, včasih so k reševanju brezdomstva pripomogla tudi evropska sredstva. Vendar si ne gre beliti glave s temi ali onimi podatki. Dejstvo je, da je neoliberalna ideologija v Evropski uniji na pohodu že lep čas. To pa pomeni, da se vloga države vse bolj krči oziroma se je zvedla na zagotavljanje izvajanja javnih dobrin zasebnemu sektorju. Temu procesu se ni mogla izogniti niti Slovenija. Ta je leta 2006 sicer sprejela nacionalni program za socialno varnost, v katerem so bili kot ranljiva skupina opredeljeni tudi brezdomci in njim namenjena pomoč. Program pa je bil napisan pomanjkljivo in nemalokrat tudi diskriminatorno, ko je postavljal pogoje za prejemanje socialnih pomoči. Ena večjih težav, s katerimi se soočajo brezdomci, je najti službo. Marsikateri brezdomec je namreč službo izgubil in je ravno v letih, ko se težko prilagodi novim razmeram na trgu dela. Nekateri brezdomci imajo drugačne težave pri iskanju službe, večina teh težav pa izvira iz krčenja socialnih pravic, ki jih izvaja država tudi na podlagi evropskih norm. Pereče je tudi dejstvo, da brezdomci marsikdaj niso omenjeni kot ena izmed ranljivih skupin brezposelnih, kar lahko pomeni otežen ali celo onemogočen dostop do socialnih pravic in predvsem do socialnih transferjev. Poslušajmo zgodbo brezdomca in kako je prišel do zaposlitve.
Ja, sem Aleš Vrhovnik, prihajam iz Cela, zdaj živim trenutno 6 let v Ljubljani. Pošel sem na cesto, ko sem zgubil stanovanje. Sem bil še bil 7 let pa 6 mesecev na cesti. Potem sem pa spoznal Kralje ulice, dušo Kralje ulice, ne, in potem sem prišel v resettlement. Sem bil v resettlement 8 mesecev, to je paščena stanovanska skupnost. Sem bil 8 mesecev noter in potem sem pa za sebe šel v stanovanje, sem si najel najem in zdaj sem že bil tega najem stanovanje.
Kaj je ta resettlement?
Resettlement je to, to je pač, da ti zagotovijo stanovanje, ne, in ti plačuješ položnico, oni, no, stroške, oni pa najem stanovanje, ne, in to je 1 leto pa 6 mesecev, jaz sem pač predčasni čet.
Kje si pa dobil denar za stroške,
recimo? Socialno podporo sem dobil.
Je bilo?
Ja, itak, itak.
Ok, se pravi, na nekaj šini so ti kralji ulice pomagali?
Tako je, tako je, veliko sem, ja, tako.
In kaj pa še zdaj?
Zdaj sem pa zaposlen na Kraljih ulicah, to je nova trgovina, stavljala ljubo nove rabe. Potem sem bil to 6 mesecev na izposabljanju in ko so videli, da sem se odrezal, dobro sem me pa sprejel.
Kaj pa še ti?
Prodajam stvari, rabljene stvari, v skladišču delam.
Je interes, kakšen interes, ne vem, kupcev in prodajalcev?
Pa je interes, ja. Je kar interes, super. To je pač prva trgovina v Sloveniji. Sploh, ne. Upam, da še bojo kjer odprli, kjer. To je pač, ljudje prinesajo, kar je pač ni več za porabiti, ne. Ne se nam in mi podamo bolj, to sem bolj rečni cegli naprej.
In kaj na primer bi povedali?
To je prijel, ko povem, kakaj keramika, porcelan, kakaj glasbila, stare plošče, CD-je, tako ste, starina.
Kje pa je trgovina?
Trgovina pa na Poljanski 14. Tako je odprto je pa vsak dan od 12. do 19. ure.
Pada skozi mir u temi nas. redkih posodah se pretaka. Pa čez rob se preliva. Nikdar izmirjena, nikdar bistra, da podobo odseva, vedno le splet. Nedokončanega dneva, brez imena, brez začetka. Znamena Brejeje Simina Brez začitka Brez znamena Brez imena Brez začetka, brez namena, namena, namena.
Po glasbenem predahu se vračamo k oddaji Zeitgeist na temo brezdomstva. V Ljubljani sta dve večji organizaciji, ki se ukvarjata s problematiko brezdomcev. To sta Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote, ki pomaga brezdomcem v Plečnikovem podhodu, in pa Društvo Kralji ulice. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je nemara najbolj znano, saj njihova aktivnost obsega med večinsko populacijo najbolj vidno prodajo časopisa Kralji ulice. Časopis se prodaja za 1 evro, od tega gre polovica denarja v žep prodajalca. Kako pa so prodajalci zadovoljni s to možnostjo zaslužka?
Kaj pa revija Kralji ulice se je vljeda prodajal?
Ja, Kralj revije ulice sem prodajal, samo prodal sem 40 izvodov. Samo ti izvodi, 40 izvodov, človek Božji, meni se ne da stati, me prav. Ne da se mi. Zato, ko, no, ne vem, raj sem žicar, me prav. Čeprav, ker je Kralj ulice dobro prometane. Samo mislim jaz za prodajalca, ko nikoli nisem bil. Ne. Jaz sem jugoslovanski klošar in sem žicar. Ne. In zdaj, če bi Kralj ulice prodajal, bi mogoče več dobil, kakor pa žicama. Ne. So mene gleda, bom časopis prodajal. Ne. Zabram 40 komadov sem jih, več jih nisem.
Ti težko
rekel,
kaj je za tebe bolj...
Ja, zdaj, ne morem se jaz sem labilna osebnost, niham, a ne? Zdaj, če bi se jaz osredotočil samo na Kralj ulice, mogoče bi več dobil, kakor pa, dobro dan, gospod, prosite, imate kaj dobiš, a ne? Kle nisem še noter prišel. Kle, kle se ne morem jaz odločiti, ne? Bi pa z veseljem predajal Kralj ulice, ne? Sam nisem pa še prišel tu noter, sam sebe, labilna osebnost, ne morem se nekaj odločiti ali pa osredotočiti.
Nekaterim očitno prodaja ne leži tako zelo, to pa seveda še ne pomeni, da stvar ne funkcionira. Prodaja časopisa je v drugih državah prisotna že vrsto let. Ideja pa je pomenila tudi začetno idejo o nastanku društva za pomoč brezdomcem. Kako je torej prišlo do nastanka društva Kralji ulice, nam razloži Bojan.
Ja, društvo Kralji ulice se je ustanovilo leta 2005. V bistvu neka podlaga oziroma ozadje vsega skupaj pa tudi bila raziskava, ki je bila narejena eno leto prej, 2004. Naročnik je bila mestna občina Ljubljana. V bistvu na podlagi te raziskave, ko so študent študije socialne pedagogike, šli na teren, se začeli z brezdomci pogovarjati in to je kar trajalo, mislim, da kar en mesec, dva meseca, da so oni se z njimi družili in potem delali te ankete, intervjuje. In se potem spletle neke različne vezi in je potem nastala neka ideja, da bi se pač naredilo kaj več. In, ja, in potem se, v bistvu začela se vse skupaj z cestnim časopisom in je prva številka išla, mislim, da že v začetku leta 2005. Bila je zelo dobro sprejeta strani širše javnosti, strani brezdomnih, tako da se potem začelo razvijati. Je, ni pa to nič pravzaprav kaj inovativnega za, nas, za naš prostor, ja, ampak tudi ne že več kot 10-20 let obstajajo cestni časopisi tega.
Največja težava društev je ponavadi financiranje oziroma pridobivanje sredstev za nemoteno delovanje društva. In kako se financira društvo Kralji ulice?
Ja, imamo več virov financiranja, v bistvu pravzaprav prijavljamo se na vse, kar, kamor se lahko prijavimo. Glavni so pa jasno ministrstvo za delo, družino socialne zadeve, mestna občina Ljubljana, potem pa še vse druge stvari, tudi evropski projekti, pač še kar je.
Večina vidi le najbolj opazno dejavnost društva, to je prodaja časopisa Kralji ulice, morda še dejavnosti dnevnega in nočnega centra ter razdeljevalnice hrane na Poljanski. Vendar pa društvo širi svojo namembnost tudi na druga področja.
Kako pa brezdomci sprejemajo te rešitve, ali prihajajo kakšnih nesoglasij zaradi tega, ker mogoče...
Načeloma niti ne, ne, mislim, imamo v bistvu že od samega začetka nekak spoštljiv odnos do brezdomcev in seveda to se nam vrača nazaj. Hkrati pa tudi verjamemo, da ni to populacija, ki je zgubljena, v katero se ne splača vlagati, karkoli, ampak je pač to, so ljudje, ki imajo veliko enih veščin, znanj. In pač, ki se jih da izkoristiti pravzaprav v njihovo prid in prid družbe in vse klasa.
In kakšni so pa recimo še za prihodnost načrti, se pravi, da ste začeli z nekimi socialnimi podjetništvom in
ja.
Predvidevam, da nameravate še širiti področje, ki je še dokaj ne, ja. Nerazširjeno.
Ja, v bistvu, veliko stvari je še pravzaprav potrebnih, ki bi bile potrebne, no? Še da se delajo, se naredijo, ampak zaenkrat v bistvu se zdaj še borimo s samim preživetjem trenutno. No? Zbraj nekak, nimamo še teh nekih dolgoročnih financiranja itd. Zbraj se lovimo iz leta v leto, kar je jasno problem. Drugač pa ja, imamo seveda možnosti so pri nastanitvene, pač programi so nujni še različne modele, mi imamo se pravi samo za eno določeno skupino ljudi, pač so jasno tudi neki določeni pogoji za vstop, so pa tudi potem eni ljudje, ki padejo ven iz tega našega programa in bi potem rabili tudi neke druge oblike nastanitve, pa seveda pri zaposlovanju je še veliko nekega prostora, zdaj je socialno zaposlovanje, no, se pravi prilagojeno zaposlitev. Ta dva programa sta recimo tak, seveda možnost je še dnevni centri po drugih krajih Slovenije, tudi časopis, da bi se kaj bolj prodajal po drugih krajih, čeprav se že zdaj precej. Ampak predvsem ta dva, no, nastanitev pa zaposlitev, no, tu imamo še nekako, se mi zdi, v tej smeri bomo verjetno šli, no, v razvoj.
Ok, mogoče še malo statistike, recimo koliko verjetno vodite neke številke, koliko brezdomcem ste pomagali, koliko, ne vem, vse proces vključevanja nazaj v družbo, recimo, če sem se prav izrazil spod.
Ja, v bistvu mi smo nizkopražni program, se pravi, da vstop v naš program načeloma ne zahtevamo nobenih posebnih pogojev, razen pač čisto osnovno, da ni žalitev, da ni pretepanja itd. Se pravi, ko človek pride k nam, ga mi ne vprašamo, kdo je, kaj potrebuje, ima osebno, nima osebno itd. Ampak se pravi, počasi vzpostavimo nek kontakt z vpliv odnos, šele takrat se pač na naše delo nadaljuje. Zdaj, glede številk pa nekje, trenutno recimo v bazi prodajalcev, ki jo zdaj redno vodimo, z enim posebnim programom od 2008, nekaj takega, se pravi dve, tri leta imamo zdaj 370 prodajalcev vpisanih različnih, jasno ne prodajajo vsi naenkrat, ampak ljudje pač en čas prodajajo, potem nehajo itd. Se pravi, če pa prištejemo še potem vse te obiskovalce dnevnega centra, uporabnike terenskega dela in nastanitvene potvare, nekje številka letno je med 400 in 500 različnih ljudi, da je vključenih v naš program. Različno, eni so zelo intenzivno, eni sam ene določene koščke vzame.
Ok, mogoče še samo, kar se tiče same revije, ne? Me zanima, če bi lahko samo malo razložil koncept, kako deluje vse skupaj.
Ja, revija nastaja tak, da v bistvu predvsem, oziroma 80 do 90% prispevkov napišejo brezdomci. To poteka ali v dnevnem centru, kjer imamo računalnike, dostop do interneta in se pravi, da tam ljudje pišejo. Večina pa jih napiše na list, pa nam prinesejo, mi to pretipkamo. Potem je pač ena sodelavka odgovorna za vse skup to, da se skup spravi, zlektorira, postavi in potem gre v tisk in prodajo. Še to je mogoče zelo pomembno, da uredniški odbori so, ki redno se stanejo enkrat na mesec, vključeno se seveda v uredniškem odboru tudi brezdomni. Spravi, tam se pa pogovarjajo, če so kakšni članki, ki mogoče niso primerni za objavo, ali pa članki, ki niso mogoče direktno povezani z, ne vem, revščino, socialno izključenost. Spravi, to je, uredniški odbor je neko sito, no? da pač se ali kaj malo spremeni, ali pa kaj se zavrne.
Kako pa za same prodajalce deluje vse skupaj?
Z prodajalci pa imamo tudi vsak mesec sestanke, na katerih se rešuje predvsem konflikti, ki jih imajo med sabo, glede kdo bo kje prodajo, glede kritičnih prodajalcev, takih, ki kršijo pravila prodaje, se pravi, ne vem, da žicajo z enim časopisom itd. Se pravi, tudi z njimi se zelo veliko pogovarjamo, ker pač je potrebno, če hočemo fajn delati.
Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo so se študentje na enem od izpitov kot del obveznosti morali podati na ulice in se preleviti v brezdomce, ki prosijo za denar. Čas je bil omejen, ocena pa odvisna od količine nabranega denarja. Bili so bolj ali manj uspešni, vendar to še ne pomeni, da se na ta način lahko brezdomci tudi zares preživljajo. Prositi za denar ni lahko opravilo, mnogokrat je lahko tudi povsem brezuspešno. V takih primerih brezdomcem ne preostane drugega, kot da se zanesejo na pomoč nesebičnih ljudi, ki so pripravljeni pomagati tudi na druge načine, ne le finančno. Vendar brez samorefleksije in lastne volje ne bo šlo. Ali kot pravi Tone, klošar iz centra z bazo na Miklošičevem trgu.
Razčistiš, kaj bi hotel, pa kaj želiš. Oni ti sam usmerjajo. Usmerjajo, svetujejo. To je tudi nekaj vredno, ne? Sem dok pa ti imaš sam sabo razčičeno. Kaj hočeš? Boš prišel v gostilno, boš naročil kosilo, bo rekel Dunajski ali Pečenko, pa boš 4 ure premišljal, kaj boš, kak meso boš pojedel. To sem jaz se prav. Nisem. Moje geslo je pa zdaj, zdaj od naprej. Če pridem v nebesa, bom imel svojo sobo, če pridem pa v peko, bom imel pa družbo. Kje pa jaz spadam?
Zavese brezdomstva je odstiral Jure G.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne? Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne? In jaz prijem tam, pa prem vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošla.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to ti siv, ne ta njemški očajnik, ne črni batone, prav tista prava volna. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.